Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Tervetuloa Yle Puheelle.
Kiitos, kiitos oikein paljon kutsusta.
Puhumme tänään noususta peräkylän perukoilta, täysillä tekemisestä, vallan ottamisesta ja kuoleman läheisyydestä. Olen varustautunut tähän keskusteluun nenäliinalla. Minä olen siis Minna Mars ja studiossa vieraana rääväsuinen stand-up-koomikko Anitta Ahonen. Sun ympärillesi on alkanut Facebookissa rakentua melkoinen Juupajoki-brändi. Juupajoki ei ollut edes mun kartalla ennen sua. Kerrotko kuulijoille, mistä on kyse?
No Juupajoki on tosi pieni paikkakunta tuolla lähellä Tamperetta, Oriveden ja Jyväskylän välissä. Ja mä oon syntynyt siellä. Siellä on noin 2000 henkeä. Tällä hetkellä siellä on joskus ollut 2500 henkeä. Se on mulla on semmoinen viharakkaussuhde tähän Yes River nimellä tunnettuun kuntaan, koska mun vanha äitini 90V asuu siellä ja veljeni 63-vuotias kehari, niin mulla on aina käytävä siellä ja mulla on nyt tullut vaan semmoinen fiilis, että mä haluan aina mainostaa vähän Juupajokea, koska se on se paikkakunta, jossa jonne putosi Hornetti 2009 ja se pääsi vähän maailmankartalle. Sitten siellä oli junakolari ja nyt siellä rekkaa jo jonnekin ojaa ja se pääsee otsikoihin vaan, kun siellä tapahtuu jotain ikävää.
Ja sä nostat Juupajokea otsikoihin myös hyvin positiivisessa valossa. Mä jossain kohtaa kiinnitin huomiota siihen, että sä todellakin sanot, että sulla on se kehariveli siellä ja laitat kuvia äidistäsi ja veljestäsi. Ja ne on aika idyllisiä ne kuvat. Onko sulle tullut palautetta kotoa ja minkälaista siitä, että sä oot ottanut sukulaisia mukaan stand-up-brändiisi?
No itse asiassa joo, kotoa tuli palautetta. Mun veli oli sitä mieltä, että mä en saisi jakaa niitä kuvia, koska sitten taas ihmiset seuraa niitä, että ne tietää, jos se on ollut kaljalla mun kanssa jossain. Mutta se on nyt ollut oikeastaan ainoa palaute. Mä luulen, että mun sisko, joka asuu Ruotsissa ja sen lapset, ne on ihan iloisia, kun mä laittelen niistä kuvia, että ne näkee, että ne on hengissä.
Juupajoki, jees, brändi. Millaista se käytännössä on asua tällaisessa pienessä kyläyhteisössä, jossa puhutaan sitten jokaisen perheen asioista?
No itse asiassa ei välttämättä nyt ehkä ollut ihan niin ruusustakaan silloin nuorempana, että mä melkeinpäin nyt miettinyt, kun nykyään puhutaan niin paljon yhteisöllisyydestä, että se on, yhteisöllisyydessä on voimaa ja kaikkea. Mä tein jossain vaiheessa juttua siitä, että minkälaista oli yhteisöllisyys Juupajoella 60-luvulla, kun mä oon syntynyt. Niin sitä voisi kuvata esimerkiksi sillä, että yhteisöllisyys oli sitä, että kaikki Juupajoilla tiesi, että meidän isä istui linnassa. Että ei nyt niin hyvä juttu kuitenkaan. Tavallaan, että kun lähtee pieneltä paikkakunnalta ja on kaikki tietää sun juuret ja sun lähtökohdat, sit on vähän vaikea salata oikeastaan. Tai jos yrittää esittää jotain muuta, niin sitä jää aika nopeasti kiinni.
Okei. Huumoria täytyy ottaa vähän tähän väliin. Meillä taisi hetkeksi jäädä tuosta alusta mikit pois päältä, mutta tänään mulla on siis vieraana työkseen naurattaja stand-up-koomikko Anitta Ahonen ja minä olen Minna Mars ja mä olen varustautunut tähän keskusteluun nenäliinalla, joka on jo mytätty kouraani. Mites toi Juupajoella asuminen? Kun kaikki tietää toisen asiat, niin onko se enemmän helpottavaa vai vaikeaa sit pitkässä juoksussa, kun ei edes voi esittää jotain, mitä ei ole? Kun tiedetään, että okei, että tuollainen isä ja tuollainen perhe.
No, mä oon onneksi asunut sieltä 30 vuotta pois, että ei se mua nyt enää niin kauheasti painaa. Että ehkä siinä nyt on semmoista lähinnä niin kuin nostalgista ja liikuttavaa, kun menee sinne ja sitten tietysti kun näkee siellä ihmiset, ainoa on täällä vieläkin edelleen. Et vähän semmoinen ehkä viharakkaussuhde joskus ollut silloin, kun siellä asuu, mutta yksi asia, mitä mä aina muistelen lämmöllä on kyllä Juupajoen kirjasto. Et se oli semmoinen pakopaikka ja sieltä sai hyviä kirjoja ja se oli neutraali alue ja siellä oli hyvä pössis, että sinne ei ulottunut sitten nämä ihmisten piikit ehkä, jos sellaisia jossain kohtaa oli. Niin.
Hyvä, hyvä mainos kirjastoista, eli parhaimmillaan ne voivat olla myös neutraali pakopaikka. Mutta susta tuli stand-up-koomikko. Oliko sulla jo lapsena halu naurattaa ihmisiä tai olla esillä?
No ilmeisesti mä oon ainakin tunkenut kovasti koulunäytelmissä jo esiin, että muistan, että me ollaan viidellä ja kuudella luokalla kirjoitettu yhden Annikin kanssa näytelmiä ja soitin nokkahuilua ja sitten mä asuin semmoisessa työväentalossa, missä oli kaikenlaisia kansalaisopiston piirejä. Mä varmaan kävin niissä kaikissa. Opettelin muka soittaa haitaria, joka oli ihan liian iso ja Venäjältä tuotu. Enkä mä jaksanut edes pitää sitä sylissäni ja hauskinta oli, kun haitarin opettaja seisoi käsillään, että sen mä muistan. Ja sitten johonkin näytelmäpiireihin tungin ja joskus mä löysin jonkun stipendinkin tai tämmöisen mä olin hakenut johonkin teatterikorkeakoulun valmennuskurssille. Juupajoen kunta oli antanut mulle varmaan 200 markkaa tai 100 markkaa. Mä löysin sen itse asiassa Oriveden Sanomista, kun mä selasin niitä vanhoja lehtiä. Kunta on tukenut mua tässä mun pyrkimyksessä.
Kunta, kiitos Juupajoelle. Oliko huumori läsnä sun lapsuudessa ja jos oli, niin miten se näkyy? Mistä sä sen huumorin sitten aloit elämääsi löytää?
No se oli varmaan kotona oikeastaan sillä tavalla läsnä, että äitini on ollut kolmen lapsen yksinhuoltaja. Ja elämä oli aika rankkaa ja äiti on sitten keventänyt sitä tietyllä tavalla niin kuin huumorilla. Ja hän oli 14-vuotiaana itse mennyt kenkätehtaaseen töihin ja siellä sitten isot äijät on tietysti kurmuuttanut semmoista 14-vuotiaasta, joka ei ole tiennyt mistään mitään. Ja se on siellä poskepunaisena kuunnellut kaikkia törkeitä juttuja. Ja hän on sitten tuonut ne kaikki tietysti kotiin ja mä oon niitä sitten niin kuin varmaan vähän ominukkaan. Että mä koen, että äidilläni oli niin kuin tapa keventää sitä raskasta arkea sillä, että hän sitten huumorin keinoin heitti kaiken näköistä läppää.
All right, kiinnostaa. Hyvältä ja toimivalta. Mitä esiintymisvietti sun mielestä oikeasti on? Onko meillä kaikilla esiintymisvietti enemmän pinnassa tai jossain salassa, mutta mitä se on?
No kai se ainakin itsellä on ollut sitä, että haluaa jotakin saada äänensä kuuluviin. Kokee, että on jotakin sanottavaa tai on vaan halu tunkea sinne, päästä sinne estraadille että, tai usko siihen, että mä oon hyvä tai mä haluan näyttää. Ehkä mä luulen, että siinä on ollut vähän semmoista näyttämisen haluakin, että vielä mä teille niin kuin näytän, että mistä kana pissii. Että vaikka täältä tullaan vähän niin kuin surkeista oloista ja näin, ettei jäädä sen vangiksi, että on köyhä lapsuus ja vähän leikkikaluja ja kireepipoja, kaikki päin helvettiä. Ei se sillä lailla.
Sä kirjoitit 20-vuotiaana itsellesi kirjeen ja löysit sen sitten pari vuotta sitten. Mistä tuossa kirjeessä oli kyse?
Joo, mä tein muuttoa 47-vuotiaana ja kummityttöni löysi sieltä rojukasojen alta kirjeen. Ja mä heittelin kauheasti kaikkia papereita ja kirjeitä pois ja onneksi tää jäi talteen. Tässä nyt käytiin kaiken näköisiä asioita läpi, mutta mä luen tästä nyt vähän kanteen. No, tässä on tämmöinen katkaistu kivääri, yhteiskunnallinen sanoma, joka on, mä näytän tätä sulle radion kuuntelijat, voitte katsoa täältä näin.
Joo, kuvitelta. Toi on oikein tuommoinen ryttyneen pehmeäksi kulunut kirjekuori ja mä näen, että toisella puolella lukee punaisella unelmoi ja huutomerkki.
Joo, ja minusta tulee koomikko. Joo, mä oon tämän kanteen kirjoittanut 25.5.1985 21-vuotiaalta Anitta Helena Ahoselta, 25-vuotiaalle Anitta Helena Ahoselle. Se on hyvä laittaa nimet, niin kuin että tietää, kelle tämä on tarkoitettu.
Ettei tule väärinkäsityksiä.
Niin, ja idea saatu Minna-Kristiina Linkalalta tänä apatian täyttämänä helluntai-iltana, jolloin istun noin 5 tuntia Tammerkoskessa. Tämäkin kiinnostaa, mitä helvettiä mä siellä Koskessa on istunut. Vietimme siellä tylsää iltaa, siis minä, Minna, Pertti ja Tapani Niklander, jota myös Taneliksi kutsun. Kello on nyt 0.25 aamuyöstä ja kuuntelen radion myöhäislähetystä yksinä, niin mitenkäs muutenkaan. Alahuuli väpättäen, mutta mua lohdutti tässä kirjassa erityisesti se, täällä oli kolmessakin kohdassa niin kuin mainintoja itse asiassa niin kuin, huumorista, uskon kauheasti lahjoihin ja puhuin yhdestä toisestakin ystävättärestä, niin Minna-Kristiinalle myös muuten onnea. Hän teki väitöskirjansa vähän aikaa sitten. Sitten se toinen henkilö, kenestä mä tässä kirjassa puhun, on Katariina Järvinen, joka on kirjoittanut luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa ja väitellyt onnea vaan. Mulla on ollut fiksuja ystäviä. Itse en ole saanut edes yliopistotutkintooni loppuun. Niin mä oon haaveillut täällä, että tällä hetkellä mä kyllä haluaisin päästä television naiskoomikoksi johonkin Mutapainin tapaiseen ohjelmaan. Kuka huomaisi kykyni, kenelle tekisin itseni tykö, en tiedä, mutta ehkä sen keksin tai kykyjen metsästä ja huomaa minut jostakin esityksestä. Hirveä usko siihen, että kyllä tästä jotain tulee.
Toi oli aivan mahtavaa. Mä luulen, että aika moni meistä on kirjoitellut itselleen kirjeitä joskus lapsena. Tuossa valottuu hyvin sun kaarta näihin päiviin asti, mutta sä oot tehnyt myös niin sanottuja tavallisia töitä. Eli sä teit väliin peräti 18 vuoden aika uuvuttavan keikan ihan sivupoluilla. Eli ihan heti susta ei stand-up-koomikkoa kuitenkaan tullut. Mitä se sun 18 vuoden sivupolku oli?
No mä olin siltä Juupajolta lähtenyt ensin yliopistoon opiskelemaan kirjallisuustiedettä ja draamaa, ja se ei oikein kauhean hyvin tuottanut tulosta. Et siinä meni 4 vuotta jotakin räpiköiden, ja sitten mä lähdin tietoliikennealalle, ja olin noin 10 vuotta ensin siinä numeropalvelussa töissä ja opettelin siellä numeroita ja nöyryyttä. Ja sitten siellä vähän, se kesti aika kauan sen nöyryyden opettelu, kun se ei ollut ilmeisesti kauhean helppoa. Ja sitten mä itse asiassa lähdin 2005 vuonna ulos, olin projektipäällikkönä ja vedin intranet-projektia. Olin tavallaan niin kuin humanistina urani huipulla ja sitten olin ollut luottamusmiehenä ja osallistunut YT-neuvotteluun, että se oli semmoinen pitkä ja iso kaari, että se teki humanistille ihan hyvää olla siellä vähän teknokraattien kanssa ja kokeilla lyödä päätä seinään insinöörien kanssa. Ei aina tullut oikein ehkä ymmärretyksikään siellä, mutta sitten toisaalta mulla oli mahtava tilaisuus, kun olin siellä myös viestinnässä hommissa, niin sain kirjoitella sitten henkilöstölehteen pakinoita ja tavallaan opettelin siinä kirjoittaa vähän stand-upia ja sitten joskus oli jotain kärkeviä pakinoita siellä ja aina silloinen pomoni tai lehden päätoimittaja sitten aina puolusti mua, jos toimitusjohtajalla meni hernen nenään, kun mä olin ehtinyt vähän ärsyttää sitä jossain kohtaa.
Mä oon itse kokenut, että mua on täytynyt kokea aika paljon asioita ja muitakin töitä ja tavata erilaisia ihmisiä ennen kuin mä pystyin aloittamaan työt mentaalivalmentajana tai kirjoittamaan kirjan. Mitä sä olet tarvinnut kasvaaksesi koomikoksi?
No kyllä, mä oon varmaan tarvinnut kaikki ne kokemukset niin yliopistossa ja teatteria tehdä ja siellä tietoliikenneyhtiössä ja luottamusmiehenä ollessa. Tavallaan, että on nähnyt maailmaa vähän eri näkökulmista ja kanteilta ja tavannut paljon ihmisiä ja kokenut ne kaikki kokemukset, mitä on matkan varrella tullut. Että on aika monta juttua, mistä voi sitten ammentaa.
Mun mielestä Suomessa harrastetaan naurettavaa ikärasismia. USA:ssa 70 nainen voi olla vielä täysillä työelämässä. Mitä sitten, jos Suomessa joku on 70-vuotias ja haluaa lähteä tekemään vielä tosissaan stand-upia?
Joo, no ainakin hänellä olisi tietysti potentiaalista yleisöä tuolla niin kuin eläkepuolella. Mäkin olen vetänyt stand-up-kursseja. Siellä on ollutkin eri-ikäisiä ihmisiä. Kyllä siellä varmaan siis ainakin yli 60-vuotiaita on ollut tekemässäkin, että ei se nyt mahdotonta tietenkään ole, mutta kyllähän tuohon noin 30-vuotiaiden nuorten miesten genreen voi olla vähän vaikea murtautua, että kun mä nyt itsekin kun täytin 50, niin välillä vähän heittänyt läppää sitä, että mikä tässä iässä on parasta, niin eipä tarvitse ikinä mennä enää oikeisiin töihin. Että kyllä se on tavallaan niin kuin aistii, että tietyt ovet sulkeutuu ja ehkä tietyt sitten avautuu.
Tarvisiko sitten 70-vuotiaan sulautua 30-vuotiaiden miesten genreen vai kuinka paljon näitä genrejä voi olla?
No kyllä yksikin genre riittää, jos se vähän niin kuin reunat antaa myöten, että eihän sitä nyt missään ole sanottu. Joan Riverskin veti keikkaa ihan, hän nyt juuri on valitettavasti edesmennyt, haudattiin eilen, oli 81-vuotias ja oli yli 70 pitkälti, kun näin hänet Edinburghin Fringe-festivaaleilla, missä hän esiintyi. Että ei se ainakaan hänen tahtiaan haitannut millään tavalla.
Yle Puheessa maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Yle Puheella keskustelua naurusta, kehityksestä ja sisäisestä palosta. Vieraana stand-up-koomikko Anitta Ahonen, minä olen Minna Mars. Anitta, me asuttiin ennen samassa kiinteistössä ja mä en tuntenut sua kovin hyvin, moikkailtiin vaan ovella. Kerran me osuttiin samaan aikaan ulko-ovelle ja sä odotit siinä taksia. Mä muistan hyvin, että sä istuit rappusilla väsyneen ja itkuisen oloisena ja kerroit, että on tosi huonot fiilikset ja olet lähdössä stand-up-keikalle naurattaan ihmisiä ja sua ei todellakaan naurattanut. Mä mietin tuota tilannetta monta kertaa jälkeenpäin. Sä pystyt varmasti vetämään ammattinaurattajan kaavun päälle ja hoitaan homman riippumatta omista fiiliksistäsi, mutta millaista se on oikeasti? Se ihmisten naurattaminen silloin, kun on tosi huonot fiilikset?
No, naurattaminen käy aina työstä, mutta sitten jos siinä on vielä sitten jotakin ekstra kuormaa, jotakin, mikä nyt voisi olla jonkun läheisen poismeno tai mikä tahansa kipu tai joku semmoinen yllättävä murskaava uutinen, taloudelliset huolet, mitä tahansa, niin kyllä se vaan pitäisi ammattilaisena pyrkiä niin kuin siirtämään sinne taka-alalle, että se ei saisi niin kuin näkyä sille yleisölle, koska ei sitä kiinnosta pätkääkään, että mikä mun fiilikset oikeasti on. Ne haluaa sen nauratustuotteen, mistä ne on maksanut ja ammattilainen vetää keikan niin hyvin kuin kulloisissa olosuhteissa pystyy tekemään.
Mä oon sun kanssa tuosta samaa mieltä. Moni on mulle sanonut sitä, että kun siihen omaan työntekoon sekoittuu ne kaikki omat yksityishuolet ja arjen asiat. Ja mä oon sanonut, että eihän mäkään voi mennä kouluttaa jotain porukkaa niin, että jos mulla on tapahtunut vaikka jotain ikävää just ennen sitä, niin mä antaisin sitten sen niin kuin näkyä ja tuntua, vaan se on osa sitä ammattimaista tekemistä, että osaa laittaa sen oman henkilökohtaisen asiansa sinne taka-alalle ja ottaa sen sitten vaikka takaisin esille, kun se homma on hoidettu. Mutta sun estraadipersoonasi on iso A. Iso A. Kuka ihme tämä tyyppi on?
Ja no se muistuttaa Anitta Aosta yllättävän paljon, mutta iso A on vähän räväkämpi ja se saa tehdä puhua lavalla, mistä sitä huvittaa ja Jussi Tuominen jossain lehtijutussa joskus oli sitten liittänyt tämän kaneetin räävitön bitch, mistä mä olin hirveän ylpeä. Että sitten mulla oli niinku oikeus ruveta käyttämään sitä myös itse, että joo, mä oon tämmöinen räävitön bitch.
Eli sä tavallaan niinku annoit itsellesi sitten luvan olla se räävitön bitch, kun joku oli juuri sitä puolta kehunut. Mm. Eli sä pystyt tavallaan niinku tunnustamaan sen paremmin. Mä voin tiedätkö tässä tunnustaa, että mä en ole ollut yhdelläkään sun keikalla, mutta mä oon kuullut välillä, että se kertoo tosi räävittömiä juttuja ja alapääjuttuja. Ja mä vähän tuomitsin sitä mielessäni jossain kohtaa matkan varrella. Ne oli niin mun ennakkoluuloja ja jotain mun moralisointia. Mitä tää sussa herättää?
No ei se nyt herätä oikeastaan tällä hetkellä yhtään mitään, koska mä oon päässyt sen yli, että joku on sitä mieltä, että mä en saisi puhua alapääjuttuja tai kiroilla. Että okei, kiroilla tietysti menettää merkityksensä, jos hirveästi siellä lavalla koko ajan pärrää. Mutta sitten mä päätin, että mulla oli tämmöinen kanta siihen, että se, jolla se vittu on, se saa sitä myös siellä lavalla käyttää. Että on niin kuin sellainen argumentti, mikä edellä on mennyt sinne keikalle. Toki, että jos on erityisesti pyydetty, että ei pitäisi välttää alapääjuttuja näin, niin kyllä mä tietysti yritän kuunnella asiakasta ja tilaajaa ja en niin tieten tähden halua ärsyttää. Mutta siis se, että jos mulla on tämmöinen leima, että mä oon räävitön bitch, niin ei mua sitten ihan lasten kutsuihin välttämättä kannattaisi tilata, että kun on muitakin koomikoita tai taikureita tai mitä tahansa, että tällaisella tuotteella mennään.
Onko siinä eroa millään lailla, mitä palautetta tulee naisilta tai sitten taas miehiltä, kun on tämmöinen räävitön bitch lavalla ja se heittää juttua vitusta ja milloin mitäkin, niin onko palaute erilaista?
No jossain kohtaa miehiltä tuli niinku palautetta siitä, että ei saisi kiroilla ja sulla on ihan hyviä juttuja, mutta mulla olisi sulle tämmöinen suomalainen, ruotsalainen ja norjalaistyyppinen vitsi tai joku tämmöinen, että miehet otti niinku siihen kantaa, että niillä meni niinku hernen nenään siitä, että mä ehkä sitten jotenkin ärsytin heitä, heitä sitten siellä lavalla. Ja jossain kohtaa itse asiassa siitä jo pitkä aika, kun naiset rupesi antaa sitten jotenkin, ne ei ollut aikaisemmin antanut palautetta, mutta yhtäkkiä tulikin sitten tämmöistä, että voisinko mä jotenkin auttaa sua. Että tuli, oli vähän sitten, en nyt viitsi mainita tämmöisiä laihdutustuotteita, mutta joku halusi kauheasti auttaa mua esimerkiksi laihtumaan tai jotain tämmöistä. Mä koen niin kuin paljon loukkaavampina kommenteina semmoista siellä, että onko mä pyytänyt apua. Että en mä halua laihtua tai ainakaan teidän tuotteiden avulla. Että kiitos vaan, että voitte ihan vetää itse omat nektarinne.
Mutta toi kuulostaa, tiedätkö, tosi tutulta, koska mä saan välillä meilejä ja viestejä siitä, että hei, ihan kiva ja tarkoitat varmaan hyvää, mutta pitäisiköhän sun kirjoittaa sitä blogia erilaisella otteella tai älä nyt niitä verkkosukkahousuja tuo esille tai älä nyt kuitenkaan ole julkisuudessa ihan tuollainen kuin olet. Ja mun on täytynyt tehdä töitä itseni kanssa, että mä oon löytänyt rohkeutta olla ihan sitä, mitä mä oon. Ja se on välillä, se on ihan sitä työtä joka päivä. Mitä se sussa herättää silloin, jos sua niin kuin kielletään ja rajoitetaan ja yritetään ohjata oleen jotain muuta kuin mitä sä olet tai mitä sä haluat olla siellä estradilla?
No sehän on tosi ärsyttävää, koska se, että mitä enemmän sä saat jotain keikkaa varten, niin kuin, että älä puhu tästä, etkä tästä, niin sitten tulee sellainen olo, että no mistä mä sitten puhun, miksi te haluatte mut ylipäätään, että se nostaa karvat pystyyn ja sitten kun on ollut joskus kokemuksia siitä, että kävin heittämään yhdessä paikassa 3 keikkaa ja ensin mä olin niin kuin tosi semmoinen oma itseni ja otin siellä niin kuin henkilökuntaa ja tietysti vähän pomoa huomioon ja sitten mulle keikan jälkeen sanottiin, että tää oli ihan hyvä, mutta älä tota tehtaanjohtajaa niin paljon mollaa. Sitten mä menin ihan kipsiä ja toisella keikalla mä vedin ihan sordinolla enkä sitten uskaltanut niin kuin ottaa sitä ollenkaan huomioon, niin sitten sanottiin, että no tämä oli nyt vähän pliisukeikka, että voisitko sä olla vähän samanlainen kuin sä olit sillä ekalla keikalla. Sitten tulee semmoinen olla, että yrittäkää nyt päättää, että joko mä oon se räävitön pitsi ja mä saan ottaa kontaktia, mä saan improvisoida yleisön kanssa ja siinä on aina riski, että kaikki jutut ei välttämättä ihan onnistu tai sitten saattaa mennä pikkasen överiksi, että se ei ole aina niin. Siinä on aina riskinsä, kun lähtee yleisön kanssa pelaamaan, mutta sitten se kolmas keikka oli, se ei ollut enää niin hyvä, se oli parempi kuin se toinen, mutta se ei ollut niin hyvä kuin se ensimmäinen, kun mä olin silloin saanut vetää ihan just niin kuin mä olin halunnut.
Mä olen kokenut, että se on hyvällä tavalla juovuttavaa ja vallan tunnetta, kun heittäytyy olemaan sitä, mitä on. Mutta harva nainen uskaltaa sitä tehdä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kun mä ainakin koen sen, se on varmaan ehkä ei tietoisesti ole ollut silloin, kun on aloittanut stand-upin tekemistä, koska mä aloitin yhden kerran 90-luvulla käymällä kurssia ja tekemällä yhden keikan, joka meni ihan päin helvettiä ja sitten mä olin melkein 10 vuotta hiljaa ja sitten kun mä aloitin uudestaan, niin se on ollut pitkä ja kivinen tie ja mä oon epäonnistumisista oppinut varmaan eniten ja kohta on melkein 1500 keikkaa takana, mikä nyt ei sinänsä tietysti todista mitään, että ei se määrä vaan se laatu. Mutta kun tää on duuni, minkä oon oppinut niin kun toistamalla ja tekemällä töitä, niin se on mahtava tunne, kun sä voit joskus kokea, että se yleisö on niin kun sun hyppysissä, että ne syö sun kädestäsi ja sulla on niin kun se valta ohjata ihmisiä niin kun sillä naurulla ja sillä hyvän olon tunteella. Sä itse oot adrenaliinipöllyissä ja yleisö on siellä aivan. Ja se on niin kuin mahtavinta, mitä voi tehdä housut jalassa. Se fiilis, mikä on keikan jälkeen, kun sä oot saanut ihmiset oikein hyvälle tuulelle.
Millainen prosessi se on sulle, jos sä oot omasta mielestäsi heittäytynyt ja antanut palaa ihan täysillä ja yleisö ei olekaan mukana? Ne ei saa kiinni siitä samasta fiiliksestä.
No, sitten mä oon tehnyt jotakin väärin tai tehnyt virhearvion tai sitten mä oon väärässä tilaisuudessa tai jotakin, että mä koen, että tietysti niin kun sen oman ammattitaidon kehittymisen myötä noin 10 vuodessa, niin tavallaan se epäonnistumisten määrä on pienentynyt tai se, että se omakin taso, vaikka se ei olisi niin kuin itselle tyydyttävä, sä et antaisi mitään 9.5, sä antaisit vaikka 8 miikan tai 8 plussa, niin se yleisö on kuitenkin saattanut saada siitä enemmän kuin mitä sä koet heille antanees, että Mikähän se kysymys mahtoo olla, ei se varmaan haittaa, mutta...
Joo, ei, kun mä saan kiinni tuosta sun ajatuksesta oikein hyvin. Mut joudutko sä vielä painiin sen kanssa, että et hyväksytäänkö sua sellaisena kuin sä olet, koska sä kuitenkin tosi avoimesti avaat itseäsi esimerkiksi Facebookissa.
No joskus, jos on jostain syystä ollut niin kuin jotenkin epävarma olo tai joku epämiellyttävyystekijä siinä lavalle mennessä, että saattaa hetkeksi tulla semmoinen, että apua, mä en uskalla mennä tonne tai mä en halua mennä tonne. Se on jotenkin niin kuin aivan tuhon tuomittu ajatus, että sun on, että tehdäksesi hyvän stand-up-keikan, sun on niin kuin uskallettava mennä sinne ja oltava niin auki, kun sä vaan ikinä siinä tilanteessa pystyt olemaan. Että se on niin kuin, mitä parempi fiilis, niin sen paremman keikan pystyy heittämään.
Mistä sä ammennat rohkeutta?
No, ihan kai siitä, että yritän olla oma itseni ja tehdä oloni ja elämäni niin hyväksi kuin se on mahdollista. Että ei siihen mitään jotenkin, mitään ihmeellisiä kikkakuutosia kai ole.
Ihmisillä on erilaisia strategioita kuitenkin, joilla he kohtaa pelkojaan. Mun mielestä se on usein pitkää prosessia. Että jos niitä pelkoja päin haluaa mennä, niin silloin löytyy monta kertaa niitä kokemuksia ja ihmisiä ja mahdollisuuksia, jotka haastaa meidät sitten kasvotusten omien pelkojemme kanssa. Unohtuuko lavalla se kaikkia vaivaava ajatus, että mitä ne musta ajattelee?
No joskus varmaan, jos yleisössä, miksi sieltä aina poimiikin sitten kenties sen ihmisen, joka ei välttämättä pidä sinusta. Sä näet juuri ne silmät tai ynseen ilmeen ja sitten yrität sieltä, että nämä on niin, toi ei nyt lämpene mun jutuille, onko mä nyt liian härskiä, mikä musta on vikana. Ja sitten tiedät kuitenkin, että yrität kääntää se fokus sinne. Katso niitä ihmisiä, jotka nauraa ja on mukana tässä. Ota niiltä se energia, äläkä katso sitä yhtä muijaa, joka on happaman näköisenä. Että kyllä se, niin kun, se yleisö palkitsee yleensä, kun sä annat heille, niin sä saat sieltä myös takaisin. Se on ihanaa.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.
Minulla on tänään vieraana stand-up-koomikko Anitta Ahonen, joka tunnetaan myös Iso Aana. Ja minä olen Minna Mars. Kerro mulle sen verran stand-upista, että... Et onko siinä, kuinka paljon ideana se, että et on oikeasti oma itsensä ja lähtee kehittämään siitä brändiä tai persoonaa? Vai kuinka paljon siinä on kyse sitä, että rakennetaan ihan uudenlainen hahmo?
No, pakko ottaa tähän nyt vaikka sitten esimerkiksi Krisse Salminen, joka on tehnyt loistavan uran ja on hyvä koomikko ja kollega, niin Krissehän on lähtenyt tekemään Prinsessa Pimpo Blondin kautta stand-upia. Ja silloin, kun hänen uransa lähti, kun raketti nousuun, niin mä aina ajattelin, että vielä tulee tilausta vähän toisenlaiselle komiikalle. Että sitten me, jotka olemme enemmän tällä omalla hahmollamme tai enemmän omaa persoonaa tähän tuoden, niin tätä vielä arvostetaan joskus. Ja mä oon valinnut tietoisesti sen linjan, että mä en tee mitään semmoista hahmoa, vaan Iso A muistuttaa mua ja mä kerron juttuja, mitkä on osittain suurimmaksi osaksi totta ja kertoo mun elämästä ja mun havainnoista ja näin, että se on, elämä on valintoja täynnä myös niin kuin stand-upissakin.
Mun täytyy sanoa, että mä en tiedä, onko tämä nyt jokin kielletty puheaihe, mutta mua ravisuttaa hyvällä tavalla se sun räävittömyys. Oot sanonut, että jos ihmisellä on vittu, niin siitä täytyy voida puhua, mutta edelleenkin mun mielestä naiseen suhtaudutaan jotenkin niin, että kiva, että olet nainen, mutta älä tuo sitä kauheasti esille. äläkä varsinkaan millään alkukantaisella tavalla.
Se voi olla vähän pelottavaa, jos on liian alkukantainen. Siellähän voi vastapuolella tai yleisössä herätä aistit tai tapahtua jotain vipinää jossain muuallakin välissä kuin korvien välissä.
Eli aistien herääminen voi olla pelottavaa. Kuinka paljon sä teet töitä miesten tai naisten kanssa? Onko stand-upissa enemmän miehiä?
Joo, stand-upissa on enemmän miehiä ja me naiskoomikot ollaan aika harvassa ja toki kenttä on kuitenkin vielä toistaiseksi suhteellisen pieni, että tiedän suurimman osan ihmisistä, ketkä tekee stand-upia, tietysti ne, jotka tekee ammatikseen, niin tunnen ja tiedän kaikkia. Pakko sanoa, että tällä viikolla on Helsingissä myös Helsinki Stand-up Comedy-festivaalit, menkää ihmisessä katsomaan. Itse en ole siellä tänä vuonna valitettavasti, mutta toivottavasti ensi vuonna olen.
Yle Puheessa Minna Mars. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa. Yle.fi/puhe.
Yle Puheella keskustelua naurusta, elämästä ja myös kuoleman läheisyydestä. Vieraana on stand-up-koomikko Anitta Ahonen ja minä olen Minna Mars. Sulla on siis nyt noin 1500 stand-up-keikkaa takana. Mä seurasin sivusta pitkään, kun sä teit keikkaa tosi nopealla tahdilla ja suhasit eri puolilla Suomea ja mä itsekin olen myös keikkatyöläinen ja mä monta kertaa kysyin itseltäni, että jaksaisiks mä eri paikkakuntia tuolla volyymillä ja mä ajattelin, että mä en todellakaan jaksaisi. Ja sitten alkoi vähän tihkua sulta tietoa siitä, että sä aloit sairastella ja jossain vaiheessa meni ääni. Ja sen äänen menettämisen kanssa sä selkeästi takkuilit ja joitakin aikoja ja olit turhautunut. Mitä koomikon mielessä käy, kun ääni alkaa reistailla?
No se oli aika hirveetä itse asiassa ja kun olen käynyt yrittäjäkurssilla ja tässä vuosien mittaan yrittäjänä ollessani vääntänyt joku sen SWOT-analyysin itsestäni, niin aina olin kirjoittanut sinne uhkakuviin, että jos terveys pettää tai jotain muuta vastaavaa. Mutta mä en oikein ottanut sitä kauhean todesta, että silloinkin kun mun ääni meni, niin mähän tein silloinkin keikkaa, mikä ei ollut todellakaan kovin järkevää, että mä olisin voinut menettää ääneni kokonaan. Ja en mä niistä muutamista keikoista kyllä ihan hirveästi muista mitään. Mutta en mä kauheasti kyllä ottanut sitä opikseni, että mä jatkoin edelleen töiden tekemistä ja kasvatin keikkatahtia ja tein välillä varmaan joku 190 keikkaa vuodessa enimmillään.
Kerro vähän tuosta, että sulla oli niin kuin haasteita äänesi kanssa ja silti sä jatkoit keikkojen puskemista. Minkälaisella logiikalla sä tuossa pelasit?
Mä pelasin sellaisella logiikalla, että yrittäjä Ahonen myi taiteilija Ahosta keikalle siitä huolimatta, että hän oli vähän äänivammainen ja rajoitteinen. Että se on tietyllä tavalla tietysti yrittäjähommassa, että kun niitä töitä on, niin niitä yritetään tehdä silloin vähän varastoon sitten niitä hiljaisia aikoja varten. Ja en oikein ottanut opiksen ja olen vähän kovapäinen ilmeisesti.
Eli sä teit just tuota, mitä moni tekee, eli sä teit keikkoja ikään kuin varastoon. Monihan meistä ajattelee juuri noin, että pusketaan nyt ja tehdään nyt jotain hommaa vähän niin kuin pahan päivän varalle tai että on sitten jostain, mistä ammentaa vaikka ihan sitä rahaa, mutta äänesi menetyksestä sä toivuit. Sitten sulla alkoi olla paljon kipuja ja lopulta useita kuukausia sitten sussa todettiin gynekologinen syöpä. Ja tähän väliin mä haluan sanoa, että mä nostan sulle ihan sikana hattua siitä, että sä oot tullut tänne tänään ja lähtenyt puhumaan näistä asioista. Sulla on ymmärtääkseni nyt viimeinen hoitokerta vielä edessä.
Parin viikon päästä, joo.
Joo. Ja tukkakin on lähtenyt kahteen otteeseen. Millainen prosessi se on sulle ollut, kun hiukset alkoi lähteä?
No itse asiassa menin keikalle sinä päivänä, kun jäi vähän tukkoja käteen ja mietin, että olisi pitänyt varmaan ottaa peruukki mukaan, mutta en ottanut. Ja sitten viikonloppuna kävin niin kuin ajamassa vähän tukkaa jo pois ja sitten kun sitä jatkuvasti lähti, niin sitten seuraavana maanantaina kävin sitten maaliskuun lopussa ajamassa hiukset veke. Ja se on jännä, kun ihmiset lohduttaa kauheasti sillä, että kyllä se tukka kasvaa takaisin ja kaikki on niin kuin ikään kuin kaikki olisi sen jälkeen ihan entisellään. Niin on ollut tosi kova juttu, että hiukset lähti. Mulla oli kauniit hiukset ja sitten mä kävin usein kampaajalla, koska se oli myös osa mun brändiä ja sitä, että mä huolehdin itsestäni ja värjäytän hiuksia ja näin. Niin ei ole kiva olla kalju. Okei, pitäisi olla kiitollinen siitä, että on elossa, mutta vituttaa, kun ei ole tukka.
Sulla on nyt päässä kaunis peruukki ja sä sanoit aikaisemmin tänään, että aamulla laitoit myssyäkin päähän ja myssy kiristi ja myös tuo peruukki kiristää päätä.
Se muistuttaa koko ajan siitä, että tämä on mun oma tukka. Ja okei, tämä on hankkinut tämän silloin, kun mulla oli vielä hiukset päässä. Tämä muistuttaa mun omia hiuksia. Tällä voi feikata ihan hyvin ja näin, mutta kyllä mä kovasti odotan, että oma tukka tulee takaisin. Vaikka se pieni sänkinen harmaa, niin sekin on parempi kuin ei mitään.
Ja eikö tässä nyt kuitenkin niin, että ei ole nyt kyse vaan siitä, että ulkonäkö muuttuu tai sitä kautta vähän se oma identiteetti tai naiseuteen tulee erilaisia vivahteita, vaan että se voi olla myös tosi kivulias prosessi, se kun hiukset lähtee ja uutta alkaa kasvaa.
Kyllä se sattuu päänahkaan, kun hiukset putoo. Että kyllä se, niin kuin, se muistuttaa niin kuin siitä taudista monella tavalla. Ja se on yksi osa sitä tautia, että siihen kuuluu kaiken näköisiä muutoksia.
Kun sä oikein pysähdyt, niin mitä sä ajattelet nyt ajasta, jolloin sä suhasit ja teit keikkaa kuin Duracell-pupu?
No silloin ei tarvinnut kauheasti ainakaan miettiä sukulaisia Juupajoella, kun teki keikkaa ympäri Suomeen, että vaan se on ollut vähän semmoinen pakokeino. Ja oikeasti kyllä mä niin kuin tietysti myös tykkäsin ja tykkään keikan tekemisestä. Et mä olin ihan liekeissä, kun mä pääsin Pasilan asemalle hetki sitten ja kattelin siellä, että herra Jumala, täällä on pari uutta R-kioskia ja nämä on vaihtanut kaikkia paikkoja ja täältä saa kaikkia jutskia. Et kyllä mä myös tykkään niin kuin siitä työnteosta ja matkustamisesta ja tietysti siinä pitäisi olla joku roti, ettei tarvitse polttaa itseänsä loppuun.
Eli ymmärsikö mä nyt oikein, että sulla oli se intohimo, se sun suuri rakkaus estraadilla olemiseen, stand-upin tekemiseen. Sä halusit naurattaa ihmisiä, mutta joskus siitä omasta intohimon tiestäkin voi tulla pakokeino. Ja tuossa täytyy varmasti olla niin kuin itse kunkin niin kuin aika tarkkana, että et sen oman intohimon tien kulkeminen ruokkiiko se mussa hyvinvointia vai alkaako siihen tulla mukaan elementtejä, jotka lisää pahoinvointia?
Joo, kyllä varmaan olisi ihan tervettä kuunnella siis niitä oma kehon omia hälytyssignaaleita, että vähän pysähtyä aikaisemmin, että jos sattuu maahan, niin ei varmaan kannata syödä purakapseja kuin näkkileipää. Niin kuin mä tein.
Mä uskon vahvasti siihen, että elämä antaa meille merkkejä. Ja monta kertaa elämä yrittää niillä merkeillä, erilaisilla jutuilla, mitä rupeaa ympärillä tapahtuu, tai vaikka meidän kehossa, niin elämä yrittää vähän niin kuin meitä pysäyttää ja herätellä, sanoa jotain ja ohjata ainakin hitusen toiseen suuntaan. Mutta sitten jos meillä on kauhea kiire, niin me ei monta kertaa huomata niitä. Niitä merkkejä. Jos nainen sairastuu rintasyöpään, niin hänen läheisensä laittaa usein pinkin nauhan puseroonsa ja siitä asiasta puhutaan kauniistikin. Mutta millaisen nauhan saa, jos on sukuelimiin liittyvä syöpä?
No ei saa kuule minkäänlaista nauhaa. En tiedä, onko syöpäjärjestöllä tai liitolla tai jollakin instanssilla aikeissa tehdä joku nauha. Se olisi musta ihan kiva, että itse jossain vaiheessa mietin, että tatuoinko Karjalan piirakan vai kirkkoveneen tuohon kaljuuni provosoidakseni tai millä tavalla niin kun voisin tuoda esiin, että tietysti nyt kun itse on melkein vuoden tai 8 kuukautta sairastanut syöpää, niin niin esimerkiksi Facebookissa tällaiset piiloviestit tai tämmöiset, että laita statukseesi joku kuljen ilman alushousuja, niin se lisää syöpätietoisuutta, niin ne on musta ihan syvältä. Että se ei millään tavalla lisää mun mielestä tietoa syövästä, ja jossain kohtaa mä sitten varmaan provosoidunkin Facebookiin, laitteleen sitten niin kuin vähän omia viestejäni syöpään liittyen, niin kuin, että syöpä, mikä ihana tekosyy elää tai jotain muuta vastaavaa, että että musta se oli niin kuin ärsyttävää, että jos oikeasti halutaan, että tietoisuus syövästä tai gynekologisista syövistä lisääntyy, niin se täytyisi tehdä sillä tavalla, että se viesti menee jotenkin perille, että naiset, käykää siellä gynekologilla, ja jos teillä on epämääräisiä vatsakipuja, niin menkää uudestaan ja uudestaan lääkärin, koska niitä on tosi vaikea löytää. Voi olla, että mäkään en olisi edes hengissä, jos sitten multa ei olisi todettu sitä syöpää edes tässä vaiheessa.
Mutta sä olit älyttömän sinnikäs siinä, että sä vaadit koko ajan lisätutkimuksia ja että sut otettaisiin tosissaan se. Sitten lopulta sieltä tuli se diagnoosi. Sä oot käynyt sairaalassa paljon hoidettavana. Tuntuuko siellä erilaisissa hoitoprosesseissa rakkaus?
Hyvänen aika sentään. Ei, kyllä rakkaus on semmoinen ensimmäinen asia, mitä mä olisin kohdannut. Et sanotaanko, että syöpähoidossa niin se tekninen hoitoputki toimii tosi hyvin. Mutta en mä nyt voi kokea, että mä nyt mitään hirveätä rakkautta siellä olisin niin kuin hoitohenkilökunnan tai minkään osalta kokenut. Että okei, yksittäisiä tapauksia on. Mä sain yhdeltä kätilöltä semmoisen ihanan lasisen esineen, jossa on kahdella kädellä pidellään maapallo. Että siinä kohtaamisessa oli rakkautta, mutta ei se nyt ihan tätä 8 kuukauden koko hoitoputkea. En ole rakkauden turvin kyllä niin kuin mennyt, että vitutuksen turvin enemmänkin.
Mä oon lukenut pari kirjaa amerikkalaiselta syöpälääkäri Bernie Siegeliltä. Hän tuli tunnetuksi 80-luvulla siitä, että hän halasi potilaita. Hänellä oli paljon tämmöisiä vaihtoehtomenetelmiä, mitä hän otti näiden perinteisten menetelmien rinnalle. Ja hänen kollegansa kritisoi häntä siitä tosi paljon ja oli sitä mieltä, että ei potilaita voi halata. Mutta Siegel piti päänsä, ja yllättävää kyllä, niin hänen potilaansa alkoivat toipua nopeammin kuin monet hänen kollegojensa potilaista. Ja Bernie Siegel esimerkiksi sanoi, että leikkauksen aikana hänen potilaastaan, siitä leikattavasta potilaasta, ei kukaan siellä huoneessa oleva saa sanoa mitään negatiivista siitä potilaan tilasta, vaikka siellä ilmenisi jotain yllättävääkin, koska Siegel oli sitä mieltä, että siinä on kuitenkin se potilaan alitajunta ja joku koko ajan mukana siinä prosessissa. Ja tämä lähti itse asiassa siitä, kun hän oli huomannut, että jos potilaan tilasta oli puhuttu kovin negatiiviseen sävyyn leikkauksen aikana, niin potilas tuntui olevan sitä kipeämpi herättyään. Onko sua kukaan hoitohenkilökunnasta halannut? Onko se osa suomalaista hoitokulttuuria?
No ei se nyt varmaan ainakaan mitenkään luonteva osa ole, että varmaan se ihana kätilö, jolta mä sain sen lasiesineen, niin hän halasi mua, kun lähdin osastolta. Ja se, että en mä tiedä välttämättä, tarviiko sen nyt olla ihan heillä niin kuin kuormaa, ja se ei ehkä kuulu suomalaiseen hoitokulttuuriin ja näin. Mutta siis se, että sä kokisit, että sua ei hoideta kuin liukuhihnalla, tai että sä tulisit kuulluksi ja ymmärretyksi, tai että sun kivut otettaisiin todesta, että niitä ei aliarvioitaisi esimerkiksi, niin sellaiset asiat, ihan tavallisia asioita. Tai se, että mä kävin sädehoidoissa, niin 7. viikon jälkeen hoitohenkilökunnasta joku kysyy multa, koska mä olin itkenyt siellä ja mulla oli märkänä se paperi, mikä siinä on. Niin 7 viikon jälkeen multa kysyttiin, että onko joku pahoittanut sun mielessä. Mä sanoin, että no ei ole, että mä oon itkenyt täällä nyt viimeiset 7 viikkoa, että ei tässä mitään, että tähän loppuu ihan kohta. Että se, että kun siellä on kiire, ei heillä ole aikaa siellä niin kuin jotenkin erityisesti mitenkään kohdata potilaita.
Yle Puheella keskustelua naurusta, elämästä, stand-upista ja myös kuoleman läheisyydestä. vieraana stand-up-koomikko Anitta Ahonen ja minä olen Minna Mars. Huomaan, että itsekin puhun jo vähän hitaammin, koska tämä aihemaailma tuntuu myös minussa. Mä olen sitä mieltä, että todellakin, että jos sulla on rintasyöpä, niin se on jotenkin, se on ikään kuin jollain lailla mukamas kauniimpaa. Ja se on sallitumpaa. Mutta sitten jos sulla on gynekologinen syöpä, niin mun mielestä niin kuin meiltä naisilta niin kuin odotetaan, että älä nyt tuo sitä niin paljon esille.
Kyllä mä itse olen ehtinyt tässä tämän vuoden aikana miettiä tietyllä tavalla niin kuin juurikin noin, niin kuin, että syövillä on erilainen status.
Mennään tuohon hetki. Siis sun mielestä syövillä on erilainen status. Ja se tarkoittaa mitä?
No juurikin sitä, että tietyllä tavalla se rintasyöpä on, ei mistään syövästä voi sanoa, että se on hienompaa. Koska mikään syöpä ei ole hieno asia. Se on aina isku ihmisille, joka siihen sairastuu ja maailma romahtaa. Ja näin, että okei, mä puhun niin omakohtaisesti nyt, kun voin puhua.
Anna tulla.
Että kun sairastuu gynekologiseen syöpään, niin rupeaa itsekin miettiä, että olenko mä nyt elänyt sitten semmoista elämää, että mä olen ansainnut tällaisen syövän. Ja mä oon sitä mieltä, että en tietenkään ole ansainnut. Mulla on ollut vaan hirveän huono tuuri, että mulla on tullut nyt just tonne
okei.
Tuo syöpä.
Mennään vielä vähän tuohon. Mä luulen, että mä saan kiinni siitä, mihin suuntaan sä oot menossa, mutta että sä oot miettinyt, että oletko elänyt sellaista elämää, että sä oot nyt ansainnut tämmöiseen gynekologiseen syövän.
Mulla on siellä lavallakin ollut niitä alapääjuttuja.
Alapääjuttuja.
Mä oon niitä alapääjuttuja kertonut, niin onko tämä nyt sitten tässäkö se sitten oli? Ja voinko mä nyt enää kertoa niitä alapääjuttuja?
Niin, ja toihan ei ole vielä koko totuus, vaan se, että okei, sä oot nainen. Missä sä oot ollut? Mitä sä oot tehnyt? Kenen kanssa? Millä tavalla ja kuinka monta kertaa?
No miettikääpä sitä.
Niin, me mietitäänpä täällä nyt sitä, mitä itse kukin on niin kuin touhunut, mutta toi on valtavan surullista ja samalla se herättää mussa kapinahenkeä. Kapinahenkeä siinä mielessä, että jumantsukka, että meillä naisilla on oikeus tulla nähdyksi kaikkine puolinemme ja meidän koko niin kuin anatomian kera ilman, että siihen liittyy jollain lailla tuomitsemista siitä. Että,
tai leimaamista.
Leimaamista siitä, että kenellä tahansa naisella ja kenellä tahansa miehellä on lupa ja oikeus olla myös seksuaalinen olento.
Kyllä.
Sä sanoit, että kun saa syöpädiagnoosin, maailma romahtaa. Millainen sulle oli toi tilanne, kun maailma romahti?
No oli, mä täytin samalla viikolla 50 ja olin toivonut elämänmuutosta. Niin sain syövän, eli sain elämänmuutoksen, en tosin semmoista, mitä olin toivonut. Että kannattaa miettiä, mitä toivoo. Että tietyllä tavalla on niin kuin elämä ennen syöpädiagnoosia ja sitten on elämä syöpädiagnoosin jälkeen. Ja se, että mäkin olen ollut pitkässä hoitoputkessa koko vuoden, mulla ei ole mitään ennustetta. Mä en tiedä, miten tässä hommassa käy. Mä haluaisin kauheasti päästä takaisin töihin ja takaisin lavalle ja ammentaa näistä kokemuksistani myös ja kertoa niistä lavalla. En tosin tuntitolkulla, koska se voisi olla hirveätä piinaa yleisölle, mutta kertoa siitä jotakin semmoisia asioita, mille voitaisiin yhdessä nauraa, koska niin moni ihminen on kuitenkin sairastunut syöpään tai jonkun läheinen on sairastunut johonkin syöpään, mitä mä en ollut tajunnut silloin, kun ennen sairastumistani. Ja se jotenkin, kun oman maailma romahti, niin se oli jotenkin yllätys, että miksei tämä muu maailma romahdakaan, että elämä ympärillä jatkoi ihan entiseen malliin pyörimistä, että vaan mä menin johonkin semmoiseen kuplaan ja yritän päästä sieltä kuplasta pois. Että mä vähän niin kuin tirkistelen semmoista rinnakkaistodellisuudesta ja katselen, että täällä tapahtuu kaikkea tämmöisiä juttuja.
Mä en aikaisemmin tuntenut sua juurikaan, mutta sitten kun aloin huomata tosiaan Facebookissa sun päivityksiä ja ymmärtää, että kyseessä on syöpä, niin sä tulit mulle ihan eri tavalla näkyväksi. Siis vaikka sä kerrot, että sä olit siellä sun kuplassa ja sun maailma oli romahtanut, mutta kun sä sait ton diagnoosin, sä todellakin sä peruit keikkoja. Ja sit sä kirjoitit Facebookissa sun tilanteesta aika verhotusti, että mä ymmärsin, että nyt sä haet diagnoosia ja on kipuja ja olit sairaalasta välillä kotona ja taas sairaalassa. Sit sä annoit kerran tulla Facebookissa julkisesti, että kyseessä on syöpä. Mitä sitten tapahtui?
No, aika monet Facebook-kavereista laittoi kauhean kannustavia viestejä, kauheasti tykkäyksiä ja tökkäyksiä. Ja sitten jossain kohtaa tuli itselle vähän semmoinen olo, että no tätäkö mä nyt sitten halusin. Mutta kun se sosiaaliseen mediaan nyt menee sitten jotakin tietoa levittelemään, niin sittenhän sitä on sen tiedon jakanut, että sitä ei sitten sieltä pois oteta. Ja toisaalta se tuntui ihan hyvältä. Että kun siinä tilanteessa tuli semmoinen olo, että haluan tämän jakaa, ettei tarvitse arvuutella, että mikä tota muijaa vaivaa, kun se ei tee töitä.
Ja sullahan nyt niin kuin vielä auki se, että sä tiedät, että miten sä tuut toipuu ja miten nämä hoidot on purru ja voi vaan sivusta seuraajana sanoa sen, että Facebookissa se tuki, mitä sä oot saanut, niin se on ollut todella massiivista. Sä joskus kirjoitit, että sä olit mielessäsi itkenyt ja pyytänyt apua ihan siellä omassa kodissasi itseksesi, mutta sä et enää tiedä, onko Jumalaa edes olemassa. Mitä olet mieltä tänä päivänä kaiken romahtamisen, hoitojen, terveyden kanssa kamppailemisen jälkeen? Onko Jumalaa?
No en ole edelleenkään siitä ihan varma, mutta jotakin kanssa kulkijoita kyllä varmasti on ne sitten enkeleitä tai mitä tahansa, jotka on ollut rinnalla. Ja joskus kun oli niin kuin tosi vaikeaa silloin kevät-talvella, niin mä kuuntelin paljon virsiä ja sain niistä lohdutusta. Se tuntui hyvältä.
Onko virret jotain, mikä on ollut jo osa sun lapsuutta tai?
Ei ole kuulunut kauheasti koska mä oon ollut noin 10 vanha, kun me muutettiin työväentaloon, että työväenlaulut on ollut vähän enemmän pinnassa kuin virret.
Mitä sussa heräsi, kun sä kuuntelit virsiä ja tuskailit, että jäätkö henkiin vai et?
Niiden virsien seurassa oli hyvä itkeä ja kyllä niistä niin kuin lohtua sai siinä tilanteessa.
Mihin sä uskot nykyään?
Kyllä varmaan on olemassa jotakin suurempia voimia, mikä nimi niille nyt sitten annetaankin, että en ole edelleenkään kauhean uskonnollinen ihminen, että ei mulla ole niille nimeä niille voimille tai jutskille, mitä tuolla tapahtuu.
Mikä sua pyörittää joka päivä eteenpäin? Sä ajattelet, että okei, on ehkä jotain muutakin kuin tämä ihan ulkoinen, mitä me nähdään. Sä haluat palata takaisin stand-upin pariin. Jumala ehkä on, ehkä ei ole. Mikä sut saa jaksamaan päivästä toiseen?
Mä haluan elää. Mulla on hirveä elämän halu. Mä haluan päästä juhliin mun 51-vuotisjuhliani. Mä haluan päästä bilettää ja mä haluan päästä keikoille ja mä haluan nauttia tästä kaikesta mahdollisimman pitkään.
Pystytkö sä sairautiskin keskellä elää, nauttia, repiin iloa?
Kyllä mä yritän ainakin parhaani mukaan niissä puitteissa ja niissä olotiloissa, kun se on mahdollista. Että vaikka mikään ei ehkä ole enää niin kuin ennen, mutta nyt tämä juttu sitten jotenkin uudella tavalla.
Onko se huono asia, että mikään ei ole enää sun elämässä niin kuin ennen?
No en mä tiedä, onko se huono asia. Se on fakta, että kun näin on tapahtunut, että on sairastunut, niin syöpä on ehkä semmoinen matkakaveri, joka saattaa niin kuin olla tästä eteenpäin niin kuin pitkään tai aina niin kuin mun rinnalla. Että lähemmä mihin tahansa, niin tämä kaveri ei jääkään asemalle.
Millainen kaveri syöpä on?
Ihan paska.
Se on ihan paska kaveri. Ja sä naurat. Sä naurat kuitenkin. Niin kuin, mun mielestä toi on loistavaa. Et sä sanot, että syöpä on tosi paska kaveri, mutta sen kanssa mennään. Miten sä sitten arjessa tuut sen kanssa juttuun? Se on paska kaveri, mutta sen kanssa mennään.
Niinpä. Huhtikuussa mä annoin paskalle kaverille nimiä.
Kerro.
Syöpäsoluille. No niillä oli kaikilla saksalaiset nimet. Ne oli Jürgen ja Günther ja Dieter ja kaikkia. Miesten nimiä. Se kuulosti ja Saksan jalkapallojoukkueelta itse asiassa heinäkuussa ajateltuna.
Mutta hei Anitta, mä tiedän, että sä kesällä katsoit tosi tiukkaan jalkapallon MM-kisoja ja kommentoit tosi paljon jalkapalloilijoiden piukeita pakaroita ja odotit aina innolla sitten, että millaista sieltä tulee, niin mites ne syöpäsolut?
No mä en niistä niin kiinnostunut, enemmän mua ne pakarat kiinnostaa. Ja nyt on ollut niin kuin taas uutta juttua, mitä on voinut katsoa. Voin katsoa koripalloa ja lentopalloa ja pitkiä miehiä ja pitkiä raajoja ja piukeita pakaroita ja En tiedä, mitä syöpäsoluille kuuluu. Mä oon paljon kiinnostuneempi nyt huuhkajista ja susijengistä ja kaikesta muusta.
Lämmin kiitos stand-up-koomikko Anitta Ahonen. Me ollaan keskusteltu noususta stand-upin pariin, ilosta, kyyneleistä elämästä ja vimmatusta elämän halusta. Oikein hyvää viikkoa kuulijoille.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Minna Mars.